sabu ya mukili lilo na view wa Lingala. Lula kala Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko wa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Convention Tolin Kita Linene Liaba Démocrate Mpo na kopesa mpifo na vice-présidente Kamala Harris Bomo la Kisi Elongi na Bango na Maponami Mamokondi Ekolo Amerika ya Sanza ya Zomi na Moko Izaliko ya Izaliko Sele Mauto Lobby na Chicago na Eta ya Illinois.
Tout le monde qui m'a dit à l'initiative que il y a un azo protesté pour l'Indie, États-Unis, et qui a supporté Bambouka, ils ont agressé Bambouka, mais sur le motif. Après, si, exemple, il y a Congo.
Bakeli mibeko ya ekolo baye ba ponama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingungu po na kusenga na Commission Electorale na National Independence seni kubimisa manaka masika.
Losenga Kaliboso epana bakonja seni d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba député provincial ya ba député national na territoire ya Yakoma na ya territoire ya Masimanimba po e permettre à organiser pe élection ya ba sénateur na ba gouverneur na ba province parlementaire.
Bongo nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya basambelito avoka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga huyu azwami na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolimbolela biso makanisi ya Lingumba sina mag na mikakatano ezalina yango na vice premier ministre pe ministre ya justice Constant Mutamba makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika azwaki maloba lobi loleki na pokwa na likitali nene ya convention ya ba demokrate Lingomba Liaye.
Alobaki na Chicago na eta ya Illinois epai likitali yango lizali kosalima ete akomipesa penza na makasi manso pe na motemo mobimba na bobeti ntangwa ya Kamala Harris vice president na ye oyo aponi mpo azala oyo akowilela maponami mamokonzi ya mboka na Republikan Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya ata alunga kiba primaire ya ba demokrate po ala kisa ilungi na bango na maponami. Joe Biden asakola ki sanza moko eleki ete atiki kowile la maponami sima na baili ngomba lia ye kotia ye mbambape kosenga ye kulungwa na bowile li maponami po ala kisa ki ilungi ya malamute na bondongwani ya yambo na etando eke azalaki kina yango na Donald Trump na convention toli kitalie ba demokrate nde ba singeli kundima pe kopesa mpifo na Kamala Harris bo moto ba ponisika po na kuzwa isika ya Biden na maponami ba demokrate mingi bazali kuzwa maloba na likitalie Hillary Clinton pe azoki maloba lubilo leki lelo lisikulu ya Barack Obama mokonzi ya kala nde ezelame mingi lobi batu baike basala ki mobulu libanda lia esika likitalie lizali kosalima po na kopamela ndenge ya Amerika lizali kopesa kama boko na bitumba na Israel pe na Ukraine baike ba televela ki na ba televeli pe bazala ki kosenga kimia na ekolo Congo Demokratika moyi politiki ya ekolo Congo Demokratika Martin Fayulu pe azali moko na babengami na ngambo ya ba Republikan Donald Trump na uyu aponi po na kozala vice president na ye soki alungi maponami J.D. Vance bangupe bazali kokuba kobeta ntangwa na ba etami susu ezali na ba poni ebele.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azalaki lilo na masolo na Egypte yambo ya kokoba mobembo mwaye na Qatar na ntina ya kotindika makambo mpo na boyokani ya bu pemisi bitumba na Gaza.
Na Gaza, mabongisi Hamas mazali kufunda ikulu Amerika kupesa nzela na Israel kukuba bitumba. Israel na Hamas bazali kukuba kumifunda kupikisa buyukani ya botel misi bitumba na Palestine epayi bituluku bya bato basi bakufi epe basusu bazali na bwali na mubembo mwa ya libwa uyazali kusala utu bitumba biebi memakisi mana amasa kuboma bayi Israel omokolo mwasambu ya sanze ya zumi na moko ya mugu muliki Anthony Blinken kutani na mokonzi ya Egypt Abdel Fattah al-Sisi na El Alamien esengeli azalasika na Doha na Qatar.
Mukambi ya OMS na Europa alubi lelo ete mpox ezali COVID ya sikate.
Hans Kluge a lubi zali virus clade 1 e mimi bo izala virus clade 1 e mimi bo kono ba mpox ya sika na Afrika ya kati pe ya est to clade 2 e mimi bo kono na molongo na mubimba na 2022 izali covid ete Hans Kluge a sakoli ete banganga ya mayili basi ba yebi mingi sika po itali bongo clade 2 mpe etikali ba ye kula clade 1 mpox e matima kasi na ikolo Kongo demokratiko po na virus clade 1 pe e simbi Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda yango memaki OMS kusakula bosenga ya makasi ya bokolongo nubu wa batu na molongo batu peni na kama mitano na ndambo basi bakufi na mukilipuna yango.
Na ikolo Kongo demokratiki kulika batu kama moko bazali kumona na tensi ma na bozindi bwa balinier moko na pokwa ya mokolo mwa eyinga na mboka tolo na mai ya lukini na ituka ya mai ndombe.
Muyangili ya teritwari ya Kutu Jacques Ndenza Monge alubi nzoto ya batu batano bakufi esi ezomi na mai pe batu basusu ba bikisami kulanda maluba mai. Baliniere yango na kombo ya HB Jésus Christ ezalaki komema bato pene na kama misato basi babali 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 pe mwana moko ya sanza libwa bakutami na bomoi. Baliniere yango e baluka kisima na kututa na nanzete moko e utaki na oshwe pe ezalaki kokende na nyoki. Jacques Nzeza Monge a laki eti misalami ya sembo mikulandela makambo maye.
Bana kama misato na zomi na moko ba bimisami na mangumba mabasimba mandoki wazalendo na kalonge mpe bunyakiri na territoire ya Kalehe na Sud Kivu.
Bana basin kama moko na zomi ya mibali bazali kati na bana baye kulanda sango epesami na PDD RCS misalami ya bo kitisi mandoki kubimisa na mangumba ya basimba mandoki batu baye epe kuzongi sabango na bisika ba vandaka bana bango bazalaki pe kubunda ilongo na mampinga maikolo Kongo demokratike kasi baike bazalaki kufunda mako salaka mubulu.
Ba chaku ya langi mbwe to ba peroke gri kama misato na libwa ba uta na Kinshasa e bato baike balingaki koteka ba simbami na bakonzi ba ikolo Turki.
Mabongisi masalaka elongo na ICCN Institut Congolais de la Conservation de la Nature et Sakoli ete ba chaku yango e kangami na libanda ya mpepo ya Istanbul pe ba izalaki kumemama na Iraq pe Thailand pe mikanda mia yango milobaki ete izalinde ba chaku ya langi ya mpondu to ba chaku vert bo teki ba chaku ya mbwe to ba peroke gri bo pekisama po bazali kosila na mokili.
Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger kolamba na ilobeli iye matundo mingi edi isango. Convention tolikitali nene liaba demokrate mpo na kupesa mpifu na vice-presidente Kamala Harris bomo la kisi elongi na bango na maponami ma mokonzi ya ikolo Amerika ya sanza ya zomi na moko izaliko ya lizaliko sale mauto lobby na Chicago na eta ya Illinois. Batu baike ba salaki mobulu libanda lia likitali. Trezor Matondo azali kuna na Chicago mpo na vewa Lingala edi sango atuna kie mwamituna tulandali solo na bango.
Na kati ya convention lelo baweze la Obama aza prevu ko loba lelo kase ozala mosika na pokwa pona siko yo batu tozala libanda awawa batu bazobo wa maato zalila batu ya France batu wa service msusu tozoze la batu wazoze la elo ka mwene ko sama lelo oweza esengala mye sama lelo oweza disku ya Obama yone zelo batu wazoze la mingi lelo
kasi lobi Joe Biden apesa yi disku ha mokonzi ya mboka pe mokwa ba demokati
kuzala kibiso na libanda kulanda makambu ya ba manifestant la kwa zaiko proteste
yangu wana tangu tozo tu na yamboke Joe Biden amata sala tuike mobule salamaki basala ki manifestation eza indengi nini salamaki
donc oui si ke miso tozo la ki eza la ki sika ya ba manifestation donc eza na batu yu ba profite ki bag madibanda loko la nani ba demokrate bazani awa batu wana bazo lo baki ba demokrate bazo supporte Israël contre Hamas, contre Gaza, à Bolimsi. Azoulou Bakir Balini, Joe Biden a fini par supporter la guerre à Gaza. Tout le monde a dit que les gens qui ont protesté pour les États-Unis et qui ont supporté la guerre à Gaza, ils ont agressé la guerre à Gaza. Après, c'est un exemple, il y a Congo, Malobi. Le gouvernement américain il a supporté la guerre dans l'Est. Alors, pour l'année, le gouvernement américain a supporté la guerre dans l'Est, la guerre dans Gaza. Donc, on a dit que les gens ont été bénis pour le côté de l'Emina. Les gens ont été bénis pour le côté de l'Emina. Le gouvernement américain a supporté la guerre pour le côté de l'Emina.
Matango bazo manifeste tumoni ya ba msusu ndike ba fungula ki ba buka ki ba gripo ba kota isika ba peksei bango kamema
ba manifestasyon zala ki mwa ba kimibene zala ita na isika mwa nzenga isika bisho to zala ki polis zala ki mwa mwke wakashi ba polis ba kire ba kimibene ba kire ki barye donk ipeki sa ki ba manifestan ba iya ba buka eloko nini soro pakala mais solo te yo kaki ke ne ba manifestant nous sous bazana ki pemeni ba barrière ba tindika ki ba barrière pour lingi ba kuta na kasi ba ki le musika o ngo ba ngo yo kana mais wala bise to mutu to ngo ki ngo se pocho zana ki le musika nous sous
ma tundo mingi 13h ma tundo pour na vewa lingala ozali na na Illinois isika convention ya Chicago et pas convention ya ba demokrata ezali ko salima to ko ba ko benga ka upo na ko pesa biso sango matundu mingi
na ekolo Kongo Demokratiki ba kilimibeko ya ekolo baye ba punama na bituka ya kwilu mpe noru bangi ba tomboli mingongo po na kusenga na Komisyon Elektoral National Independante seni kubimisa manaka masuka ya maponami ya ba senateur pe ba kambi ba bituka ya kwilu mpe noru bangi po na teritoire Masimanimba mpe ya koma. Frank Biliwe.
Mbela yangu ya bwaka makilobi undako ya bakiri mbeko ya ekolo Kongo Demokratik. Bakiri mbeko ba ekolo ya bituka ya kuilupe norubangi balobi ete seni emunisite mposa ya kubongisa maponami na bituka bi ndakisa mana kama son seni ebimisa pona maponami. Mana batosa mite tuyoka mulubiri ya bakiri mbeko baye. Garissa Kata.
So ba député élu nationaux, na ba député provinciaux, ya province ya Nord Ubangi, na province ya Kwilu, tokutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosale maté na ba province wana mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi toyeko zwa mikano miye. Tozosenga ya liboso et pas na bakonja seni d'ici le 30 septembre bakoka ko organiser élection ya ba député provincial na ya ba député nationaux na territoire ya Koma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser pe élection ba sénateur na ba gouverneur na ba province wana mibale.
Bakiri mbeku baye basengi lisusu na ministre wa yambo Judith Suminwa nko lobela seni mpo ete ezongila maponami na lumbango na bituka byango toyo kalisusu maponami Garissa Kata
tosengi epana madame la première ministre akoka kopesa nenga akomaki mukanda deja eke epana ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba election wana tosenga pe epana assemblée nationale akoka ko veye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni mpona kosala evaluation mpona koyeba soki musolo wana ezali ndenge koutilize ndenge babandi koutilize yango est ce que ezosalema na ndenge elongo bani tosengi mpe na bakolege na biso badepute nationaux na badepute provincial nyonso ya république démocratique ya congo bapesa biso maboko mpona élection ekoka kosalema na baprovince wana mibale ya suka tozosenga na président ya république en tant que garant ya bon fonctionnement ya bainstitution nyonso ya Congo akoka kosala en sorte que ba élection esalema po ba province nyonso tout ekoka kokende na ndenge elongo bani.
Mokambi ya société civile ya No Ubangi apesi longoya na bakeli mbeko mpona makanisi manzenga bazali na yango Taylor Taima.
Il faut organiser immédiatement ba élection ya koma pe Masimanemba et puis Kwilu pe Nord Ubangi. Pour aller bloquer sur tous les plans parce que aucun investisseur ne signe un accord ou un intérimaire. Et en plus, le col a biso président ba représentant na biso ma kati na ba institution de l'État, tout le monde a créé et ali koko na blocage pour na biso. Na yango biso to ali ko dénoncer silence ya ba institution nyonso en République démocratique du Congo. Na face na silence au bazan ngo vis-à-vis na des provinces pour na biso ezali bongo discrimination pour na biso ezali manière polie manière intelligente ya ko vanta biso na état au tozan ngo pour to progresser te ya ngo to senga ke bomatari azangi bongo te elo ko nde bazangi de volonté mais to sengi bazong sa volonté pour ba organiser ba élection wana nde to kotanga ke to na kacha Congo démocratique parce que à part des provinces, na kanisi ezali sous le plus démocratique du Congo, et komi eteni le plus démocratique du Congo. Or, biso ezali moko pe indivisible. Et loko na kobakisa likolo na oyo ba député balobi ya ngwana. Mais biso tozira bobele ba élection seulement noki noki avant que bazongela ba député na bango na ba hémicycle na bango.
Kino lelo loye territoire ya Masimanimba pe ya koma ezangi bakili mbeko. Ba sénateur to ba mbota mutu mpe ba yangeli ba bituka uto seni eboya mapona mabango Kinshasa Frank Biliwe pona lulaka lo Amerika
bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosola na moko ya basambili to avocat ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Maître Willy Wenga oyo azomi na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa akolimbolela biso makanisi ya Lingomba Sina Mag na mikakatano ezali na yango na vice premier ministre peu ministre ya justice Constant Mutamba tolanda. Mbote na yo ndeko Willy Wenga na kuzongela po batubaye bayo malamu uzali moko ya basambeli kuna na ekolo Kongo Demokratiki. Me odela na yango yo moko meka ko se presente na batubazali ko landa biso mokili mobimba ubayo kakalingala baye ba Maître Willy Wenga azali nani.
Maître Willy Wenga ako pesa bino mbote, mbote na balandi banso ya la Voix de l'Amérique sika bayali, sika bako landa ma to konsolola na Lingala. Na yali bobele mingo uti koloba molobeli, na yali avoka, na baro ya Kinshasa Gombe, uto mobu 1998, donc na mbula oyo na kokisa mbula zomi mibale na motoba ya mosala, na kosala mosala mwangamu wabolobeli awa na mboka mokonzi Kinshasa na Republika démocratique du Congo.
Il m'a tondo mingi maître Willy Wenga aloto landi mikoluyu ba magistrat ya école Congo démocratique to mingi mingi ya Kinshasa bazali vraiment na mikakatano na ministre ya justice Constant Motamba likambunini ezali na kati wana maître Willy Wenga.
Makambo ndenge école ka katikati ya ministre ya justice na biso na basambi ya mboka na biso ba sangani kati ya lisanga ya syndicat autonome des magistrats du Congo, Sinamac, et à l'époque, à ya sans moko ya likambo awa ministre zali mokambi ya sika ya ministère ya justice akoluka na lolenge iso ninge nini ya koyeba akometrize secteur na ye na etamboli na ye ya kotambola na bisika biike awa bato bakoya kolela epai na ye awa akotambola nawa akoyamba mikanda ya ndenge na ndenge asili kolakisa mosapi na bamagistrat bo baye bakoboma esambiselo na biso justice na biso baye bakoboma yango na lolenge nge ya kokata likambo na ndenge esengeli te pamba te basila komesa na makambo ya kanyaka na kotala lolenge ministre ya bosembo na biso akolobela yango olibanda liboso ya bafule liboso ya bato basambisi basangani okati ya lisanga ya Sinamak basepeli na likambo lia te na bozangi bosepelibona yango wana mpe bango basanganaki basalaki komunike oyo bakolobela ministre ya justice ke ako pesa bango ampaturge po te lobi bato baye balakoba bango mabanga na likambo litali kanyaka alors que likambo ya kanyaka ezali likambo kaka ya bango moko ya magistrat te bisika ebele okati ya misala na bulamatari likambo ya kanyaka ekotambola mpe atako tata bokonzi ya ekolo asila koloba ke likambo ya losembo na biso eyali na kokoso justice na biso ezali kobela maladi na yango ezali ebele ndenge euti kolobama na sambi ministre ya magistrat ministre ya justice na bolandi mai ba magistrat bautaki koloba to bautaki kodeklare akosenga na bango bafanda kimia batika kosagite te pamba te agitation na bango ezali lokola bakolinga te mabe na bango eyebana na bana mboka nde esika totelemeli wana na baechange wana oyo alobi boye baoyo balobi boye kasi nyonso ezali na kati ya susi ya kotelemisa mosalama bosembo makoluka lolenge nini bosembo osengeli kotambola mitango so metodologie oyo ministre asaleli ya koloba likambo yango olibanda en public nde epesi mwa pasi na mitema ya basambisi pamba te ezali lokola kokitisa bango
ya tomoni
kokata bango lokola etumbu populaire
ya tolandaki yango pe tango totangaki communiqué oyo ya lisanga ya bamagistrat to ya basyndicat tomonaki ne bandeli vraiment na kotanga ngo na lopoto balobi le Sinamag invite le ministre de la justice et garde des sceaux d'arrêter avec ses agressions et chercher à travailler avec les magistrats dans cette lutte dont il n'est pas seul et n'en a pas non plus le monopole. Pourquoi vous bengi yango agression, maître?
Bandeko basambisi bakobenga yango agression pamba te bango bamimonaki lokola na lolenge ministre akolobela yango na population eza lokola akobwakela bango deja mabanga ezali agression paroliere oyo na maloba akosala makambo lokola asi akateli bango deja etumbu asili kojuge bango asili kokondane bango asili lokola akosenga na population akobisa na population ke mabe nyonso esisi na biso oyo tata mokonzi ekola lobangi ke eza malade boluka yango esika mosusu te ezali ka bobeli ya magistrat onzela ya kanyaka oyo basila kolula
ya naye komona mpe lisusu na botangi kaka mokanda yango wana communiqué tomonaki lisusu bandeko magistrat bien Sinamag elobi ezongiseli ministre ya justice bien erappele ministre ya justice ete la magistrature est la seule institution de la république où les magistrats travaillent sans frais de fonctionnement ni fonds secrets de recherche et dans des conditions exécrables. Maître Elinko Lobanini, donc ndenge bosalaka mosala bongo bose débrouillaka ndenge nini kasi mpona kosomba papier mpona kosomba bic mpona kosomba encre bosalaka ndenge nini
elingi koloba ke bamagistrat bakosenga na ministre ya justice keyambo te abanda kolakisa bango misapi yambo te abanda kotia bango okati esambiselo publike ayeba naino nakosera pele ke magistrature ezali kolekisa ntango moko ya pasi magistrature congolaise selon Sinamag mpe bosolo yango wana bazwakelo ko moko pe na leta ya kotambu samusana na bango boba bongo ya fonctionnement awa na mboka moko yikisha sana ba province iso sika yikambi tolobi yali ba magistra bango moko baluka ka lenge ni ya kumiso mbe la mesa kiki ya kufanda bango moko baluka kayango ba patia kukome na bango moko baluka kayango antuka kuyala bango na mosala moko la moko baluka kanenge nini ayaka mosala na kati ya lifuti liye bazwaka makamamana manso ya ba transport za na kati te lojima za na kati te choki magistra abeli ye moko sengeli abunda eza yemoko ele mwasi za bara bae yemoko sengeli ko bunda pona ko luka nene ya komisa lisa choki batindi ye mosala mitation na la province par exemple ba o nyonso modeko tira kolengera tote ba ye bana ko salita ba magistra a mitation ba pesa ba bongo ya extraction ba bongo ya voyage ta transport nyonso ana ba zo ka yango te yango na ba sinamagi wana ba ko rappeler ministre ya mbote alo balika mbosongo lora ba magistra asengeli na ino ko sala manso na kati ya lisanga ya mbula matari kuyeba kutosa nano oyo mibeko sila korekoreta na magistra bo makoki na bango manso mabonga kote da magistra lobi da zwa pretexte ya ko sala mbeba te ndenge bako la kisala ngo misapi
ya ko sala kanya kati wano lobi ezali ya solo po me litomba finalement yango litomba nini oyo toko iko zela po bosalaka to na loba nini bekta genero ya justice esalemaka na ekolo Kongo demokratiki ba retombe na yango elanda na yango te maître Wiliwenga
banda ba eta genero esalemaka uto ministre Tambwe Mwamba si mokolo mwalelo na tinenge akenda ba resolution ya eta genero oyo ba partenere nyonso ya justice ya partitoki na yango si lelo eloko moko esalemake resolution moko te ebongwa ma decision ya l'etat te la magistrat pe bako rappele yango bo leson oyo bako senga na ministre oyo ako menace kosala ba reforme nako konvoke etat genero mosusu bako senga ye ba evalue na ino ba etat genero oyo ya kala pote bayeba na kopesa therapeutique kisi mono moemokobikisa malade oyo bako benga justice congolaise donc ba resolution ya assemblée générale ti mokolo mwalelo ya ba resolution ya ba etat genero ti mokolo mwalelo eloko moko esalemate yango ba réponse ba magistrat bakopesa na ministre pe na botali mpenza na bokeli bonso mai bakosenga bosolo bozali okati kuna mpamba te eloko moko te esalema
maître Wiliwenga omoni nani yo moko po tokomokoma na suka ya masolo na biso mpona tobenga administration ya justice appareil ya justice ezali quand même na bamayon ebele binama ebele biteni ebele eke bamagistrat bazali kaka pe na mwa eteni moko bazali kosala mika koyebisa biso nano efonctionnaka ndenge nini mayon na bino wana nyonso to oyo tobengi administration de la justice
administration de la justice ndeko journaliste ezali ko concerne bakambo ebele magistrature ezali ete milioko ya justice na Congo na biso tozali na oyo bakobengaka administration centrale ya justice donc secrétariat général na baservice na yango tozali na badirection na ministère ya justice oyo ezali bakilte ya association likambo etali kilte na association na mboka na biso ezali mosala mwa justice makambo etali bacondition carcérale donc makambo etali baprison balie carcero ezali mosala ya justice makambo ya kotonga bisika bya bisalelo bya misala ya justice lokola ba infrastructure batribunau bakur ya tribunau wana ezala misala ya justice kotonga baprison eza misala ya justice tozali na domaine ya notaria ezali domaine misala ya justice tozali na domaine ya nationalité nyonso wana ezali misala ya justice coopération ya justice internationale ezali basektere ya justice nyonso wana ezali misala ebele oyo soki etamboli malamu lokola ba reforme ya justice ba reforme institutionnelle soki nyonso wana ekotalema malamu na ministre ya justice antuka makambo kotambola mingimingi malamu baservice ya documentation ya justice banani ba inspectorat ba service judiciaire na penitentiaire wana nyonso ezali kaka bamagistrat ya baparke na batribunau te
Maître Willy Wenga, utolo la kala Amerika, boko kiko landa bolai, ali solo eye na vewalingala.com, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na lino vanso, bozwili baku, ya kolanda ba nsango na viso na lokota la lingala, utolo la kala Amerika. Matondo mingi na baiba pesi viso maboko, na nzela ya masini, ezali bongo Michel Joseph, pe Vasco Volarich, matondo mingi na edi isango wa selsi viso na nzela ya nsango. Boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram, PX boutikala malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba woto lolaka l'Amérique awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.